Сёння ў Ватыкане адбылася прэс-канферэнцыя, прысвечаная падрыхтоўцы да беатыфікацыі слугі Божага папы Яна Паўла II. Падчас яе ксёнд Чэзар Атуіра, адміністратар рымскага цэнтра пілігрымак, прадставіў спецыяльны пропуск для ўдзельнікаў беатыфікацыі, а таксама прапановы па арганізацыі руху транспарту, парковак для аўтобусаў, пражыванню і харчаванню пілігрымаў. Ксёнц Марко Фрызіна, кіраўнік літургічнага аддзела вікарыята Рыму, прадставіў журналістам мерапрыемствы, прысвечаныя беатыфікацыі. Яны будуць складацца з трох частак, кожная з якіх павінна падкрэсліць багацце асобы новага благаслаўлёнага, а таксама адзначыць вялікі ўклад Яна Паўла II ў жыццё касцёла ў Рыме і ва ўсім свеце. Далей ксёнц Фрызіна распавёў аб тым, што вігілія беатыфікацыі распачнецца вечарам 30 красавіка на тэрыторыі Чырко Масімо вялікага цырка. Падчас вігілі адбудзецца набажэнства памяці, а бліжэйшыя супрацоўнікі слугі Божага складуць свае сведчанні аб ім. Сярод іх будуць Хаакін Наварра-Вальц, кардынал Станіслаў Дзівіш, а таксама сястра Марыя Сімон П'ер, якая была аздароўлена цудоўным чынам праз малітву да Яна Паўла II. Пасля гэтага адбудзецца ружанцовая малітва з тэлемостам, які спалучыць 5 марыйных сантуарыяў свету. На заканчэнне малітвы папа Бенедыкт XVI праз пасрэдніцтва тэлемосту ўдзеліць прысутным апостальскае благаслаўленне. Акрамя таго, у ноч з 30 на 1 мая ў цэнтры Рыма будуць адкрыты для малітвы 7 касцёлаў. На наступны дзень 1 мая пасля набажэнства да Божай міласэрнасці адбудзецца святая імша, падчас якой слуга Божий Ян Павел II будзе ўрачыста абвешчаны благаслаўлёным. 2 мая ў 10:30 адбудзецца першая святая імша ў гонар новага благаслаўлёнага.